Mateo zipati 24.
Lino Jesu na agazwa munganda yaleza aga ya buenda, basigwi ya bagwe baga mutondezi ya buya gebwa nganda eyo, walo wagaba ingula guti.
Te mwazibo na ezi zionse, choveni ndamwambira guti, tagugoyo siala awabwe atala alienzi nyina, onse ayokolo monwa.
Lino Jesu na agakala ajirundu ija misamu ya oliva, basi guia baga sigaguli nguwe, jagu sisigizi ya bati.
Tuambire, ino zintu ezi zioji tigalili. Alimu nchinzi jioba jitondezio, ija gubora guwago, amama nino aji indi.
Jesu wagaba ingula guti.
Amu jenjele guti muntu atamweni. Kambo banji bayobola muzina lyangu kabati ndime munanike oyo abobo bayolubizi abanji muyomvwa nkondo ampuo zya nkondo ziri kulale perenywebo mutagayo kambo ezi zilele de gusangu na gujitiga pele mamanino tano sigidepe jisi jiyorwana ajisi nyina abwalo bwami abwami nyina Uyoba nzala, aguzunga na gwanyiga mumasena andene. Ezi zionse nga matarigiro buyo ama penzi alimbuli amuga intu wa myongwa. Eri onyebo bayo munjizi ya mumapenzi aguyo mujaya. Muyo sulaigwa abantuba misyobo yonse agambo gangu. Muji indi ejo banji bayo siyalusio moruabo. Umwi uyo aba umwi agusulana. Uyo sigaba sinsimi banji babeji, bayoso abantu banji. Lino agambo gakuvula kwa bubi, luyando lw'abantu banji luyomana. Pere oyo uga katira mane gumamanino uyo futuru. Maga ni mabotu abwa miwareza, ayoga mba ugwa munyiga yonse. Kutibukabe umboni gumisyobo yonse. Ndendirio mama nino aji ndi na yosiga. Muyobo na jisesemyo jibisia, jojaga gambwa amusinsimi Daniele kuti. Kiri mvui mubuse na busalala. Oyo ubala amvisisie. Abobali mujudia batijire muzirundu. Oyo uri ajiruli ataserugi kuti agagwisie ezio ziri munganda yagwe. Awalo uyo janwa kumunda ataka sowiji ndija kupirugira kunganda kuyobweza jibagi jakwe. Pele mawe kubaga intuba misi ababo abo bali kuyonyosya kumazuba ayo. Amugombe guti guti jagwanu kutaka biji ndija mupeyo ni kubabu zuba nikuwa kuliogezi ya bute kwa sabata. Kambo kujindi ejo kuyoba mapenzi mapati. Ata na bwenwe kuzwa kumalengelo anyiga kusigira sunu. Alimwi takukabi ambi alibobo pe. Lino kutina ayo mazuba na takafu insikwa. Tagwe muntu na vao mwe walikunoyo futuga. Peleleza uyo afu insi ya mazuba aya agambo gabantu mbaga sala. Jindi ejo kutina umwi agati. Ona ngoyu Kristo. Na nguria. Mutaga muzumi nini. Kambo kuyoba bali amba guti ndime Kristo. Arimu kuyoba bamasinsimi babeji. Bayoji tazito ndezio azintu zigambia. Kutina gagugonzega bagajenge abo lezambaga sala. Amu suirire. Ndamwambirila limwe zintu ezi kazitana jitiga. Kabela kutina abantu bagamwambire guti. Amuswirire Kristo uli munkanda. Mutaga inki. Kutina abagati amuswirire Kristo uli munganda mwini. Mutaga zumini. Kambo mwana muntu uyobola mbubonya mburi lulabo mbolulaba kuzwa kujwe agumwega kuyosigira gumbo. Ogo guri mutunta kogugungene basigube. Ponya mponya agumana mapenzi ama zuba ayo, zuba liyobola. awalo mwezi mbubonya. Nyenyezi ziologa kuzwa kujuru. Azialo nguzuzi ya kujuru ziozungana. Eryo kuyori bonya jitondezi oja mwana muntu mujuru. Nkabela mishobo yonse yansi iyolila. Kambo bayobo na mwana muntu gabola atala magumbi anguzu abule mupati. Kuyomvigwa mwembo mupati kujuru. Nkabela walo nayo tumabangiro bagwe kutiba zobu nganye bantu. Mbaga lisalila guzwa kumabazu onse anyiga mboizulwa. Amu iye jiyo guzwa kumukuyu. Jindi mwabona kuti wasiuga, mulaziba kuti mainza ali afuifu. Mbubonya obo anywebo, jindi ni muyobo na zintu ezizi onse, mugazibe kuti mwana muntu uli afuifu uli kumuryango. Chobeni ndamwambira kuti, bantu basunu tabagoyo maninina kufwa mane zintu ezizi onse zigajitie. Juru anyiga ziyomana. Pele maji angu, tagoyo manape. Pele tagwe naba omwe ubu zibu zuba nijibajindi. Bangero abalo tabazi. Naba mwana muntu, pele tata alike nguzi. Mbubonya mbuli mbugwa gabede mumazuba anoa. Agubola kwa mwana muntu mbogu yoba. Kambo mumazuba anoa, manzi na ataga napaya. Bagali gulia agunywa, agukwata agukwasikwa. Mane dobu zuba obo noa naga njira mubwato. Tagwe chibagazi gusigira manzi naga balobi abonse. Mbubonya obo mbogu yoba kukubola kwa mwana muntu. Kutikwa agujaniga balumi bobilo mumunda. Umwi uyotorwa umwi wasiala. Kutigwa kujaniga baga intubobilo bazia azio, umwi uyotorwa umwi wasiala. Abobo amujenjele, kambo tamuzibu zuba mwami wanuna bola. Pele amuzibe echi, nigwa galiguti mwini nganda gaziji indimu binaza na agalindira. Na atagalegerera nganda yagwe guti idonkorwe. Nkago anywebo mulele deguli bambira. Kambo mujindi chijonya chomuta yei na zosiga mwana muntu. Ino nguuli mubelesi musongo usiomega. Nguyoyo uagabikwa asimalelo wagwe guti alangeba belesi nyina. Kutigaba pazi agulia mujindi jelede. Ulilelege dwe oyo mubelesi ngwanga simalero wakwe abola wajana ujijita obo. Choveni ndamwambira kuti, simalero wakwe uyo mukaziga kuti abe mulangi walubono lwakwe lonse. Pele kuti mubelesi mubi wati, simalero wangu wamuga. Kwa mana wataliga kuuma babelesi nyina, kutaliga gulia, kunywa abagorwi. Simalelo uwa mubelesi oyo uyobola mubuzuba mbwata mulangiri ajindi nchatazi. Uyo musubula agumusowela ogo bujanwa basigupa upa ameso. Ogo bantubayolila agulu mantwino mugusa.